Pěkné dopoledne, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Před námi je naše pravidelná radioporadna. Dneska se zaměříme na zdraví. Společně s paní doktorkou Silví Špitálníkovou budeme mluvit o diabetu, tedy lidově o cukrovce. Jak tedy chcete? Dobrý den.
Dobrý den.
Možná, že by bylo dobré si na začátek říci, co je to tedy vlastně ta cukrovka.
Tak cukrovka není jedna nemoc, je to několik různých onemocnění, které mají společný projev. A to je zvýšená hladina cukru v krvi.
Jaké jsou příznaky, jak poznáme, že ta cukrovka nějakým způsobem asi možná je aktuální a měli bychom se nechat vyšetřit?
Tak příznaky jsou hodně nespecifické. V první řadě bych podotkla, že je to únava, velká žízeň, časté močení. Na počátku manifestní cukrovky může být i výrazné hubnutí při dobré chuti k jídlu a dobrém příjmu potravy.
Jsou opravdu velmi obecné příznaky. Asi se neobjevují všechny najednou.
Nemusí se u všech pacientů objevit všechny tyto příznaky typicky najednou. Jejich spojení je pro lékaře typickým příznakem cukrovky a okamžitě každý praktický lékař by udělal vyšetření, zda pacient nemá diabetes, ale jak říkáte, v životě to nebývá tak jednoduché a u každého pacienta nemusí ten projev být takhle typický. Nejčastější z těch projevů, co jsem říkala, bývá ta únava.
Máte dobrou zkušenost s praktickými lékaři, že toho pacienta včas odhalí a včas ho k vám pošlou?
Můžu říct, že ano.
Cukrovka je nebezpečné onemocnění a to z mnoha důvodů. Známe slabší projevy, silnější projevy. Co všechno může toto onemocnění způsobit?
Cukrovka je nebezpečná v tom, že nebolí. I když pacient se léčí s cukrovkou, ale není dobře kompenzován, ty hladiny cukru v krvi nejsou uspokojivé, tak v první fázi pacient nemá žádné potíže. Ovšem, po několika letech průběhu cukrovky, když ty hladiny cukru jsou vysoké, nejsou dobře vyrovnané, přicházejí pozdní následky cukrovky. A to je onemocnění oční sítnice, které končí slepotou, onemocnění ledvin, které končí selháním ledvin. Může se objevovat i takzvaný syndrom diabetické nohy, který končí amputacemi v různé výšce. Tyhle pozdní příznaky jsou velmi závažnými chorobami a v našich podmínkách bývají poměrně časté u diabetiku.
Uvědomují si to začínající diabetici, kam až to může jít, dodržují ten správný režim?
Mnozí ano, ale najdou se i tací, kteří si to nedají vysvětlit.
Když má člověk cukrovku, co všechno se změní v jeho životě, s čím musí počítat?
V první řadě je to pravidelný denní režim, který musí dodržovat. Není pravdou, že bychom pacienty například nutili jíst 6x denně, ale necháváme na pacientech, jak jim to vyhovuje. Ovšem, já sama doporučuji alespoň 3 jídla a den začíná snídaní. Další věc je, že takový člověk, zejména na začátku onemocnění, by měl mít dostatek pohybu, měl by si udržovat stabilní tělesnou hmotnost. Měl by pravidelně docházet na kontroly buď ke svému praktickému lékaři nebo ke svému diabetologovi.
To vlastně zní, že by měl určitě zahájit zdravý životní styl.
Přesně tak.
Jak je to tady potom s těmi sladkostmi a s těmito věcmi, s tím jídelníčkem, jak vypadá taková dieta pro diabetika?
Tak jediná věc, kterou diabetikům nedoporučujeme, je konzumovat jednoduché cukry, což je v našich podmínkách cukr a med. Pod pojmem cukr rozumíme cukr řepný, neboli sacharózu, ten, který máme doma v cukřence. Ale sacharóza je i cukr třtinový, na to pozor. A pro diabetiky není vhodný ani cukr hroznový, glukóza. Glukóza se často doporučuje sportovcům, ale pro diabetiky se nehodí.
Co takové ty skryté cukry, o kterých ani pořádně nevíme, že v něčem jsou?
Diabetik musí sledovat přesně, co jí a pokud si kupuje nějaký pokrm, tak by měl přehlédnout tabulku s obsahy sacharidů a v té tabulce bývají ty sacharidy rozklíčovány na složené sacharidy a jednoduché cukry. A pokud tam jsou ve větší míře přítomny jednoduché cukry, měl by se toho pokrmu zříct.
S paní doktorkou Silví Špitálníkovou mluvíme o cukrovce. Po krátké přestávce s písničkou se zaměříme na léčbu diabetu. Ladíte Český rozhlas Pardubice a radioporadnou. V našem studiu sedí u mikrofonu lékařka Silvie Špitálníková. Co všechno se v léčbě cukrovky změnilo za posledních 20 let?
Já myslím, že za posledních 20 let se hodně změnil přístup k cukrovce jako takové. Rozhodně tohle onemocnění bereme daleko vážněji než před 20 lety a pacienta se snažíme intenzivně léčit i hned od počátku. Jakmile zjistíme, že má cukrovku, i hned zahajujeme léčbu, již nečekáme, než pacient si zavede nějakou diabetickou dietu, než zredukuje hmotnost. I hned na počátku léčby dostávají pacienti předepsány vedle diabetické diety i léky, které snižují hladinu cukru v krvi.
Je to nemoc na celý život nebo nějakým způsobem se dá vyléčit, když už mluvíme o lécích?
Diabetes se dá úspěšně léčit, ale nelze ho vyléčit. Tyto informace se týkaly hlavně cukrovky druhého typu, což je nejčastější typ diabetu v naší populaci. Je to cukrovka, která se objevuje u pacientů, řekněme, po 30. roce věku. Zde slinivka produkuje inzulín, ale ne v dostatečném množství a inzulín hlavně nedostatečně účinkuje v tkáních. Vedle toho ještě máme cukrovku prvního typu a to je cukrovka, kde vlastní inzulín chybí.
Co se týká té cukrovky druhého typu, vy jste právě říkala, že se objevuje u lidí po 30. věku života. Dá se už preventivně tomu nějak předejít tím, jak budeme žít?
Dobrou prevencí, jak už tady bylo řečeno, je zdravý životní styl s rozumným stravováním a s dostatkem tělesné aktivity.
Na to bychom určitě měli myslet. Co se týká zase cukrovky prvního typu, vím, že lidé, kteří touto nemocí trpí, tak měli velice komplikovaný život v minulosti. Tady nějakým způsobem ta věda pokročila?
Hlavně rozvoj technických pomůcek diabetikům prvního typu usnadňuje život. Takovým dobrým přístupem k léčbě je léčba inzulínovou pumpou, pokud je to u pacienta možné. Pumpa tak trošku napodobuje funkci vlastní slinivky břišní, že kontinuálně dávkuje inzulín a lze tam napodobit fyziologickou sekreci inzulínu, nebo se tomu snažíme aspoň přiblížit.
Tam jsou ty zdravotní komplikace a ta léčba mnohem komplikovanější. Co všechno takový diabetik prvního typu potřebuje? Co to znamená v jeho životě?
No opět je to o tom pravidelném denním režimu. Trošku ústupek z tohohle požadavku právě pro ty pacienty znamená inzulínová pumpa, která jim dovoluje maličko ten pravidelný denní režim rozvolnit. Pacient neustále musí kontrolovat přísun sacharidů a přísun inzulínu, aby to bylo všechno v rovnováze. Pohybová aktivita je při tomhle onemocnění samozřejmě taky vítána, ale pacient se musí naučit zacházet i s dávkami inzulínu, s přísunem sacharidů při pohybové aktivitě. Bývá to poněkud komplikovanější než u zdravých lidí, ale lze to zvládnout.
Tam je asi potřeba velká sebedisciplína.
Přesně tak.
Mohou při cukrovce pomoci bylinky? Řekneme se za pár minut v posledním vstupu naší rozhlasové radioporadny. Pohyb, zdravá strava a léky pomáhají v boji s cukrovkou. O tom si v radioporadně povídáme se Silví Špitálníkovou. Paní doktorko, jak jsem se ptala už před písničkou, můžeme sáhnout i po nějakých bylinkách?
Léčivé byliny se určitě v léčbě cukrovky využít dají, ale nesmíme očekávat žádný zázrak. Vždycky je tahle léčba jenom léčba podpůrna.
Přesto ale může určitě v našem zdraví udělat dobrou službu, takže které byliny například pomáhají v léčbě cukrovky a proč?
Například je to list borůvky, potom to je kořen pampelišky, kořen lopuchu a takových bylinek bychom našli opravdu velkou řadu. Některé bylinky zvyšují produkci inzulínu slinivkou břišní a sloužily v minulosti jako předloha pro vytvoření léků, které dodnes používáme. Některé bylinky naopak podporují chuť k jídlu, což v minulosti bylo problémem diabetiků prvního typu, že ta chuť k jídlu při tom dekompenzovaném diabetu nebyla taková, ale ty bylinky v současné době příliš nepoužíváme. Dobré je použít nějakou osvědčenou čajovou směs, kterou koupíme v lékárně, kde nám lékárník poradí, protože ty čajové směsi bývají z těch bylinek sestaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a aby byly chutné.
Takže nedoporučujete pacientům, aby si bylinky sbírali a skladovali sami?
On sběr bylinek je poměrně komplikovaný. Pokud to někdo má jako koníčka, tak já bych se tomu nebránila. Ale ten člověk musí vědět, kdy tu bylinku sbírat, kde ji sbírat, musí mít dostatek takových nalezišť. Myslet na to, že bylinky můžou obsahovat i škodlivé látky, takže třeba sběr kolem silnice nebo kolem zemědělsky obdělávané půdy může být dost problematický, protože ty byliny pak obsahují nečistoty. Další věc je, že bylinku musíme správně usušit. Podle toho, jestli sbíráme kořen, list nebo nať, tak tam se ty podmínky na to sušení liší a pokud nejsou zachovány, tak ta bylinka může být napadena mykotoxíny a zas našemu zdraví moc neprospěje. Takže já jsem spíš proto, pokud pacient není sám vášnivý bylinář, tak to svěřit odborníkům a nakoupit buď ve specializované prodejně léčivých bylin, anebo ještě lépe v lékárně.
Co se týká cukrovky ze statistického hlediska, je to onemocnění, které se objevuje čím dál častěji, nebo je tady ve stejném počtu, nebo naopak ubývá?
Co se týká cukrovky prvního typu, tak ten počet diabetiků stagnuje, ten je v podstatě pořád stejný v populaci. Ale co se týká cukrovky druhého typu, tak tam pozorujeme výrazný nárůst. A bohužel se nám ta cukrovka druhého typu přesunuje čím dál do mladších věkových kategorií. Dříve se říkalo, že cukrovka druhého typu vzniká u lidí nad 40 let. A my teď bohužel už vidíme ty diabetiky po těch 35 letech, po 30 věku.
Jak je to možné, když člověk má pocit, že v současné době většina z lidí propaguje právě ten zdravý životní styl, že jsme opustili od takového z minulosti ty omáčky, knedlíky, že už víme, že je potřeba se dávat pozor na lepek, víme, že je potřeba se hýbat a přesto ten nárůst tady je.
Já se obávám, že jedna věc je, co lidi prezentují na venek a druhá věc je, co dělají. Populace nám obecně tloustne, míra pohybové aktivity se snižuje. V práci v podstatě téměř všichni 8 hodin sedíme, nebo většina z nás. A domů přijdeme unaveni a přiznejme si to, málo komu už se chce aktivně pěstovat sport, hýbat se. Ještě tak do té třicítky máme v populaci aktivní sportovce nebo lidi, kteří vyhledávají pohyb, ale myslím si, že s věkem to nadšení pro sport opadá.
A je to možná i dané tím, že zatímco na té stravě nám docela záleží, tak ten pohyb je asi všeobecně podceňován.
To je pravda.
Když máte ve své ordinaci pacienty, bývají z některých těchto informací překvapení?
No, rozhodně každého překvapí fakt, že on je ten postižený, že on má poruchu tolerance cukru nebo cukrovku. To je pro pacienta velmi těžké přijmout a samozřejmě, že to chvíli trvá, než se s tím ten člověk smíří a než se dostane do té fáze, že je schopen něco pro sebe udělat a nějak s tím onemocněním aktivně bojovat.
Je rozdíl, když máte pacienta právě v tom produktivním věku kolem té čtyřicítky a když někdo přijde ve vyšším věku, jsou i ty přístupy jiné nebo stejné?
Ano, lidi se liší přístupem podle věku, ale hlavně podle svých váhových vlastností. Někdo se s tím nechce smířit a přeje si, aby jsme mu poradili, jak s tím onemocněním bojovat, ale i jak se s ním naučit žít, jak se to celé naučit zvládat. Někdo je naopak naladěn nepřátelsky, depresivně. A tam se musíme snažit pacienta pro tu spolupráci a pro tu léčbu získat.
Pomáhá někdy i psycholog?
Určitě. Je to dobrá součást léčby. Někteří pacienti potřebují rozhovor s psychologem a nějakou intervenci.
A potřebují samozřejmě i asi podporu v rodině.
Ano, podpora celé rodiny je důležitá věc a je to úžasné, když rodina pochopí, jak má pacientovi pomoct.
Kdyby nás v této chvíli právě poslouchala ta rodina a vy byste jim měla něco vzkázat, co by to bylo?
Dodržujte s pacientem diabetickou dietu. Snažte se nalézt si čas na pohyb a pěstujte ho aktivně spolu.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že takové ty všeobecné prohlídky u lékaře, u praktického lékaře vůbec nejsou od věci a že bychom možná měli skutečně až možná hypochondricky vyjmenovat vlastně všechno, co nás tak fyzicky, psychicky trápí, protože to je ten způsob a cesta, jak tu cukrovku odhalit co nejdříve.
Přesně tak a apelovala bych na všechny spoluobčany, aby nepodceňovali preventivní prohlídky a pravidelně navštívili svého praktického lékaře.
Já vám děkuju za návštěvu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.